Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Invitata mea de astăzi se numește Lidia Marian. Este o femeie sensibilă, delicată, dar și foarte puternică. Deși femeilor nu li se spune vârsta, totuși îmi permit, pentru că este un element cheie, are 81 de ani și alargă în fiecare zi 12 kilometri. Iar motoul ei de viață este: fă tot ce poți ca să depinzi numai de Dumnezeu. Care sunt experiențele care au condus-o la această concluzie? E bine, toate aceste experiențe le vom asculta astăzi la Jurnal de Credință. Bine ați venit la emisiunea în care depănăm și spunem povești frumoase de viață și credință, dar și vorbim despre încercări și felul în care Dumnezeu ne ajută. Bine ați venit!
Mulțumesc mult de invitație!
12 kilometri în fiecare zi?
Da, și mai mult.
Și mai mult?
Da.
De câți ani alergați?
De 20 și vreo 3 de ani.
De 23 de ani. Deci este un antrenament aici. Cum ați ajuns să luați această decizie de a alerga?
Da, acum 24-25 de ani ne-am mutat de la Suceava, ne-am mutat în București. În urma lucrului care îl făceam acasă la mașini de tricotat, m-am ales cu o cifoză și, mai precis, cu o cocoașă bună de tot, care mă durea cumplit. În fiecare seară era un chin, până adormeam, trebuia să dorm în genunchi, întinsă pe pat. Și am zis, ce trebuie să fac acum? Pe deasupra mă durea și piciorul drept din șold și nici nu mai puteam călca pe el. Făcusem o coxartroză veche, tot de la meserie, și am zis, ce să fac? O să devin dependentă de alții și asta este lucru pe care nu mi-l doresc niciodată. Și am spus, trebuie să fac ceva. Am intrat prima dată în parcul de lângă casă. Era parcul Iore, care nu era așa de îngrijit cum este acum. Erau numai câini, vagabonzi, era urât, urât de tot. Dar am spus, aici nu mă vede nimeni când mă chinuiesc. Și am început să o iau întâi la pas.
Să mergeți încet.
Încet, încet, cât un pic, cât un pic. Când vedeam că nu mai pot, mă odihneam, altă dăți plângeam și încetul cu încetul am luat-o. Mi-era rușine când treceau oameni în vârstă pe lângă mine și eu abia îmi tăram un picior.
Medicii i-ați consultat? Ce părere aveau? Oricum, dumneavoastră aveți doi medici în familie, cei doi copii ai dumneavoastră sunt medici.
Da.
Ce v-au sfătuit? Mama, e bine, nu e bine? Ce au spus?
Fica mea, care era recuperare, a zis, trebuie să începi o recuperare, dar să știi că mare lucru nu faci. Probabil, nu probabil, lucru sigur, ai făcut o coxartroză care va trebui operată mai încolo, și am zis, operație. Nu, nu, trebuie să mai existe o... Pe urmă, cu cocoașa nici vorbă, nu discuta, aia era... Și pentru că am în familie așa ceva, știam cum ajung.
Cum ajungeați?
Spre exemplu, am o soră care este aproape la unghi drept și nu poate merge. Și atunci am spus, nu se poate. Am luat-o ușurel în parc și azi și mâine. Încetul cu încetul aveam motiv, pentru că atunci când am venit în București, am venit să stau cu trei nepoți.
Ce face o bunică.
Da. Și dimineața îmi puneam în porbebe, puneam pe cel mic în porbebe și cu două fetițe de mână, pe una o lăsam la grădiniță și pe urmă o duceam la școală în clasa întâi. Veneam acasă, dădeam mâncare la cel mic, plecam înapoi, o luam pe aia de la grădiniță, o luam pe aia de la școală, mă duceam și făceam lecții. Și după ce seara mă linișteam, ieșeam în parc. Și hai să trag de mine. Și tot așa, și tot așa.
Când au început să apară primele rezultate?
Târziu, după vreo 3-4 luni, reușeam să merg la pas, dar durerea nu mă lăsa. Și de alergat nici nu se punea problemă. Dar cel mai tare mă durea spatele. Și atunci am început să fac exerciții la sol în casă.
De ce fel de exerciții?
Păi făceam întinderea picioarelor. Pe urmă mă axam când pe unul, când pe celălalt. Începeam să fac genoflexiuni, să mișc articulațiile care erau înțepenite. Și încetul cu încetul, cât un pic, nu puteam să dorm de acest picior și trebuia să pun perna cu apă caldă ca să pot să stau, că altfel mă durea. Încetul cu încetul am renunțat la perna, am început iară tăi-dăi, cât un pic și am văzut că merge. Și într-o zi în parc am văzut o doamnă care mergea și m-a depășit puțin și mergea la pas. Și am zis, la pas trebuie să merg și eu. Și am luat-o încetul cu încetul. Și cam într-un an de zile am reușit chiar să fac câțiva pași alergați. Și nu a început să nu mă mai doară piciorul așa rău. Pentru pocoașe mi-am întins un pat, eu umblam patul și umblam. Îl întindeam jos pe gresie, peste covor și dormeam perfect pe spate. Nici în dreapta, nici în stânga. Am zis, dacă dorm tot cocoșată, unde ajung? Și încetul cu încetul, hai, la început nu dormeam deloc, pe urmă am început să dorm câte o jumătate de oră, câte o oră și așa. În câteva luni de zile dormeam bine pe spate și dorm și astăzi perfect pe spate, nici la dreapta, nici la stânga.
Iar acum cum ați ajuns la 12 km și mai mult, spuneți, chiar, în cursul săptămânii, în weekend?
Da.
Sunteți relaxată?
În weekend,
și...
nu. Vineri și sâmbătă nu alerg, dar în timpul săptămânii alerg. Am ajuns pentru că mi-a cerut organismul. Ziceam, trebuie să fac efort, să mă mențin, pentru că singura frică care mă macină este să nu depind de alții. Și am zis, dacă se întâmplă ceva și cad la pat, pe capul cui cad? Eu am și noră, am și fată, dar sunt așa de ocupate că numai una de asta nu-i trebuie. Și atunci am spus, trebuie să lucrez. Și încetul cu încetul a început să meargă, la început am alergat câte 2-3 km și tot am pus, până când i-am făcut de 12.
Cred că deja oamenii care locuiesc în zonă vă și cunosc.
Toată lumea mă cunoaște din zonă. Toată lumea mă cunoaște din zonă și am avut și experiențe frumoase. Într-o dimineață, o tânără m-a oprit așa de la distanță. Era destul de frig afară și din hanorac a scos un trandafir. Și a zis, pentru dumneavoastră l-am cumpărat special. Și asta mi-a făcut mare plăcere. În altă dimineață am fost oprită, era iarnă, de o doamnă care s-a uitat și a zis, numai puțin, să oprește, să-i scotocește și scoate 100 de lei. Și spune, ăștia sunt pentru dumneavoastră, că mă motivați să pot să merg și eu, să pot... Și am refuzat-o și am spus, cu acești bani puteți să dați cuiva care are nevoie. Eu nu am nevoie de bani, eu fac pentru sănătatea mea și pot să spun fiecăruia cum trebuie să facă, dar banii ăștia nu pot să-i primesc.
Sunt zile în care nu puteți, n-aveți chef, sau
da.
Care sunt zilele acelea care...
Da.
Da?
Da. Mă scol dimineața și zic, oare nu plouă azi? Aș vrea să plouă, să am motiv de ce să stau acasă. Dar dacă mă gândesc la ce urmează, mă ridic repede din pat și o iau din loc. Pentru că nu merge și îmi dau seama că dacă fac două zile pauză pe săptămână și la a treia când ies, se simte că alea două zile nu le-am făcut. Și nu e de jucat.
Vorbim despre durere, de gestionarea durerii, iată, prin mișcare. Cum vă simțiți acum?
Foarte bine.
Foarte bine.
Nu mă doare nimic.
Nu vă doare nimic?
Nu.
Nu.
Nu mă doare nimic.
Și înainte vă durea?
Și înainte mă durea aproape tot. Ca să nu mai vorbesc de picioare și de cocoașe, asta... Nu, nu mă mai doare nimic. După ce termin de alergat acești 12 km...
În cât timp îi alergați?
Depinde. Uneori îi fac mai repede, alte ori îi fac mai încet. Nici eu nu-mi dau seama după ce depinde, dar numai că mă uit la ceas, că am ceasul care îmi cronometrează tot. Și parcul Iore are 3,4 km. Și de obicei, acești 3,4 km îi fac în 25-26 de minute. Și fac de 3 ori parcul și încă niște străduți acolo unde ajung în altă parte unde fac gimnastică.
Faceți și gimnastică?
Da.
Și mers rapid sau chiar și alergat? Sau le combinați?
Nu, nu, alergatul fac tot.
Tot.
Deodată, dintr-o bucată. Deci, astea trei ture de parc le fac dintr-o bucată. Pe urmă, ajung la un teren de basket, unde pe barele acelea de la poartă mă agăț și îmi ridic genunchii la abdomen și trag de el ca să îmi țin musculatura cât de cât și fac exerciții de coloană, de... întindere de picioare, de genunchi, că imediat cum nu fac, se simte. Apare ba aici, ba acolo, câte ceva. Și atunci trag de mine așa.
Câtă experiență minunată îmi spuneți că s-au întâmplat în anii aceștia care v-au motivat de fiecare dată să ignorați vremea de afară, indispoziția, să vă puneți echipamentul de sport și să alergați. E mare lucru, pentru că v-ați simțit probabil în primul rând bine și apoi când vezi că e și o inspirație, că se oprește cineva și spune ceea ce faci este observat, e minunat, mă inspiră și pe mine, cred că e o stare care ți se induce.
Este mare lucru. Doamna care a vrut să-mi dea 100 de lei, după aceea m-a oprit și a spus, numai 5 minute dați-mi să vorbesc. Și mi-a zis că este medic psihiatru. Și că ea vrea să știe cine mă motivează, de ce alerg, ce se întâmplă. Și ea mi-a explicat și a spus, ajutați-mă și pe mine, că eu nu pot să o iau din loc. Așa am spus, trebuie să găsească un motiv care să o facă să alerge. Eu mă gândesc numai la lucrul acesta, dacă nu alerg, dacă nu fac ce trebuie să fac, cineva se va chinui cu mine și eu nu-mi doresc lucrul acesta. Nu vreau să fiu o povară pentru alții. Și atunci mă rog la Dumnezeu în fiecare dimineață, când ies din casă, îmi pun căștile în urechi. Prima dată ascult din Biblie 10 capitole în fiecare dimineață. Și după ce am terminat cele 10 capitole, mă mut pe radio Vocea Speranței. Și aflu și știri, aflu tot ce se întâmplă, aflu experiențe de la alții și ajung foarte... Nici nu-mi dau seama când i-am alergat.
Deci în timp ce alergați, aveți și căștile.
Am căștile, da.
Ascultați din Biblie, da? Și, din radio, și de la Radio Vocea Speranței. Da. Și nici nu simțiți când au trecut...
Nu știu când au trecut, știu numai atât că eu trebuie să alerg și sunt atentă la ce... Și nu mai îmi dau seama că alerg, este foarte bine.
Pentru relația dumneavoastră cu Dumnezeu, cât de mult contează decizia aceasta? Pentru că motoul de viață este să faci tot ceea ce poți și să depinzi numai de Dumnezeu. Stilul acesta pe care l-ați abordat a clădit, vizibil, simțiți că în felul acesta parcă ați mai pus acolo o cărămidă la relația cu Dumnezeu și că da, chiar cred că numai cu Dumnezeu.
Da, pentru că îmi dădeam seama că nu mă pot vindeca decât dacă m-aș fi dus să fac o operație de coxartroză sau nu știu ce, și ceea ce nu-mi doream, atunci am început să mă rog. Și am spus, Dumnezeu poate să facă, că e același Dumnezeu și de pe timpul ucenicilor și acum poate să vindece șoldul meu care mă durea. Și încetul cu încetul chiar nu m-a mai durut. Și am zis, uite, Dumnezeu poate.
Minunat! Sunteți minunată! O inspirație pentru noi toți. Revenind la motoul de viață pe care îl aveți, fă tot ce poți să depinzi numai de Dumnezeu, cum ați ajuns în timp sau dintr-o dată, când ați luat decizia că este ceea ce vă reprezintă, filozofia de viață și numai, acel numai aș vrea să-l mi-l explicați, cum ați să depinzi numai de Dumnezeu?
Simplu, am început încă din tinerețe, de la început, când am intrat la serviciu, am spus, toată lumea spunea, e greu cu sabatul. Și atunci am zis, Dumnezeu, numai Dumnezeu mă poate ajuta. Și am găsit, cum v-am spus, am găsit și serviciu, pe urmă, anii au trecut, și s-a schimbat lucrurile și au început să mă întrebe de una, de alta și mi-a spus că nu se poate face și am zis, dar eu m-am rugat când am venit la serviciul ăsta și Dumnezeu mi l-a găsit și eram așa de convinsă că totul era după voia lui Dumnezeu și acum de ce nu se mai putea?
Deci pe vremea comunismului ați avut probleme cu sabatul sau nu?
Da, am avut mari probleme cu sabatul.
Pentru că sunteți opăzitoare a unei zile de odihnă.
Deci după ce am născut cei doi copii, postul meu se ocupase de la Sanepid și atunci am găsit un post la Spitalul Municipal din Suceava. Și era foarte bine acolo, cel care m-a angajat directorul spitalului, era evreu. Și când i-am spus care e problema mea, zice, ești omul de care aveam nevoie.
Wow, evreii țin sâmbăta.
Da, dar chiar m-a surprins, m-a luat de mână și m-a dus în laborator și m-a prezentat șefei de laborator, o doctoriță extraordinar de capabilă, dar foarte dură cumva, așa, la distanță. Dânsul m-a dus așa de mână, deci v-am adus om care să facă gărzile de duminică, pentru că era o mulțime de colegi care aveau copii și erau la creșe. Și ele vroia sâmbătă și duminica să stea cu copiii. Și n-avea cine să facă gărzile de duminică. Și atunci am zis, Dumnezeu mi-a găsit un loc în care treaba a durat vreo 8-9 ani și atunci mi s-a spus că nu mai am voie să fac gărzi numai de duminică, ci ne-a obligat să facem gărzile așa cum pică. O săptămână dimineața, o săptămână după masă, o săptămână de noapte. Și asta chiar nu era bine pentru mine. Mai mult, m-a atenționat în scris că n-am voie să fac schimb de ture. Și mi-am dat seama că era o problemă îndreptată asupra mea. Și au început problemele și am zis, Dumnezeu știe ce face. Am început să mă rog și am zis, facă-se voia ta. Nu prea-mi convenea când ziceam așa. Ziceam, ce o să fac? Copiii cresc?
Da. De ce nu vă convenea să spuneți, facă-se voia ta?
Păi dacă mă dădea afară, nu mai aveam acei bani de care mă bucuram. Eu, copiii creșteau, trebuia să-i dau la școală. Cu ce? Și când au început treaba asta, a început odată cu soțul meu. Pentru că secretarul de partid lăsese o hotărâre să termine cu toți adventiștii din Suceava și din prejur. Și spunea așa, dacă îi luăm pe ăștia, soțul meu era inginer pe un șantier, eu eram asistentă pe vremea aceea, la adventiști nu erau foarte mulți oameni cu carte, pentru că nu putea să țină sâmbăta. Și a spus, lasă că îi dăm pe ăștia doi afară și o să fie un exemplu pentru ceilalți. Și atunci terminăm cu ei, ori se mută, ori vin sâmbăta la serviciu. Și a început odată cu mine și cu soțul. Și a mers tacticos, a început penalizările, retrogradările și pe urmă m-au dat afară. Pe mine m-au dat afară, dar pe soțul nu. Păi el l-a chinuit penalizându-l, punându-i sarcini mai grele, dar pe mine m-a dat că o asistentă nu conta, nu era mare lucru pentru ei. Și atunci a trebuit să lucrez ceva, să câștig ceva, nu puteam să stau așa. Și mi-am deschis un atelier de tricotaje, că pe vremea aceea era o furie a rochilor de mătase, de macrame, de nu știu ce. Și eu moșteneam din familie această meserie cumva. Și am început să lucrez și să-mi câștig banii, dar faptul că s-a întâmplat asta, pardon, m-am gândit de ce a îngăduit Dumnezeu. Dacă eu m-am rugat, și nu numai eu, toți prietenii noștri s-au rugat. Și totuși m-a dat afară, nu mai e Dumnezeu la cârmă? Mă aștepta să văd cum se rezolvă. Am lucrat și am lucrat și am lucrat, lucram și câte 12 ore pe zi. Între timp soțul tot a fost penalizat, salariul era foarte mic. De data asta eu câștigam de 3-4 ori salariul. Și atunci am zis, asta a vrut Dumnezeu. Copiii mei au crescut, erau studenți amândoi la București, aveam două gazde, două telefoane, două întrețineri pe care trebuia să le plătesc, n-aș fi putut cu banii de asistentă. Și am zis, alege Dumnezeu ce trebuie să fac. Și am ales.
Ales serviciu prima dată, da. Ales acum să aveți un business, business la vremea respectivă, practic. Da.
Și a mers foarte bine până au terminat copiii facultatea, că după aceea nici nu prea s-a mai purtat tricotajele. Deci nu prea m-am mai interesat, că între timp am primit alt job să crez nepoții.
Da.
Și am terminat. Dar am văzut că Dumnezeu, și am mai avut destule experiențe când, dacă m-am lăsat pe mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu a rezolvat mult mai bine decât aș fi rezolvat eu.
Ce vă vine în minte acum când îmi spuneți asta?
Da, când am dat prima dată primul copil la școală, m-am gândit să caut o relație în care să găsesc o învățătoare care să mă primească cu sâmbăta liberă. Și știam că o familie de acolo dădea copiii la o școală și avea sâmbătă liberă. Și m-am dus la ei și am spus că vreau să dau și eu fata la aceeași școală. Și s-au întristat. Și a spus, știți, nu e bine să fim toți grămadă la aceeași școală. Și am înțeles. M-am dus acasă și am zis, dar de ce să mă duc acolo unde se... M-am rugat și am zis, Doamne, în Suceava sunt multe școli. Găsește tu o școală.
Pentru copiii mei.
Pentru copiii mei. Și am zis, nu aleg, mă duc la școala de care aparțin. Că se ținea cont de zona unde erai și nu prea te primea în altă parte. Și m-am dus la școala de care aparțineam, am înscris-o și am zis, Doamne, găsește-i Tu învățătoarea. S-a deschis școala vineri. M-am învoit de la serviciu și după ce s-a făcut deschiderea, m-am dus la învățătoare și i-am explicat care e situația mea. S-a uitat la mine așa și a spus, va veni luni cu lecțiile învățate? Categoric. Atunci pe mine nu mă interesează ce credeți dumneavoastră. Și am văzut că acesta a fost învățătorul care mi l-a găsit Dumnezeu. O femeie extraordinară. La un an distanță venea feciorul meu. Și educatoarea lui a spus să nu-l dați nicăieri, că cunosc eu o învățătoare foarte bună și e la aceeași școală la care este și fata și e foarte bine. Uitați, duceți-l și duceți-vă și înscrieți la această învățătoare. Ce am tras 4 ani cu această învățătoare e greu de spus. Îl chinuia așa de tare. Îl asculta și spunea, ai știut de 10, dar pentru că ai buba ta în cap, îți dau 8. Și îl făcea urât de tot în fața colegilor. Ca la o ședință cu părinții, să-mi spună că o să facă cerere să mi se ia copilul și să îl ducă la o casă de copii unde să fie educat cum trebuie, că eu sunt înapoiată și nu știu să-mi cresc copiii. Și în clasă aveam un procuror care avea copilul în clasă cu el și atunci s-a adresat procurorului, tovarășul procuror, ne puteți face actele să luăm copilul și să-l dăm la casa copilului? În momentul ăsta au sărit toți părinții și a spus, cum vă puteți permite așa ceva? Păi copilul tovarășului, știți dumneavoastră ce face? Ce se educe? Ce aveți cu copilul ăsta? Și n-a mai zis nimic. Și atunci am spus, pentru că am ales-o eu pe această învățătoare, am tras atâta. Dacă făceam același lucru, să fim genunchiat, să spun, Doamne, găsește Tu învățătoarea, o găsea. Dar pentru asta am plătit și am învățat.
Ce ați învățat?
Am învățat că să nu fac niciodată un pas fără să mă rog și fără să cer ajutorul lui Dumnezeu. Și cu timpul am văzut că funcționează. Și funcționează foarte bine. În anul întâi de facultate al fiicei mele, avea o materie sâmbătă. Și profesoara a zis că nu admite niciun schimb, cu toate că ar fi putut să o primească la altă grupă să facă în timpul săptămânii, dar n-a vrut. Și urma să o exmatriculeze. Era un număr de absențe care aveai voie să-l faci. Și dacă depășeai numărul, te exmatricula. Și atunci m-am rugat la Dumnezeu și am zis, când am dat-o aici, m-am rugat și tu ai spus o dau aici. Și am dat-o. Acum, nu știu ce să fac. Și a venit și a tot dus-o cu săptămâna ca să nu facă ultima absență. A primit-o un alt profesor într-o vinere la altă grupă. Pe urmă, vinerea cealaltă a primit-o, a făcut cerere să ajungă la șeful de catedră, că a zis că numai el poate să îi dea să schimbe, să meargă la altă grupă. Și s-a dus și a spus, uitați, am dat și trebuie să-mi vină rezultatul săptămâna viitoare. Și tot așa s-a amânat vreo trei dăți când ultima absență nu se făcea. Și până la urmă, șeful de catedră, într-una din zile când a semnat și alte acte, l-a semnat și pe al meu. O cerere în care secretara mi-a spus că nici nu știe cum l-a semnat, că zice nu l-a citit, l-a semnat în rând cu toate celelalte. Și am spus, eu știu cine l-a oprit să vadă. Și așa a putut să facă. Deci când vrea Dumnezeu, totul se face.
Înțeleg că deja vorbim despre un transfer de încredere și de credință către copii. Copiii au învățat acest fel de a se raporta la Dumnezeu cu credință, că doar în El te poți încrede.
Da. Când am venit la fiica mea, că acum perioada asta era așa, era vineri seara și eu zic, aoleu, zic să mă culc să văd dacă pot să dorm, că nu dorm de câteva nopți. Și ea s-a uitat așa la mine și a spus, ce-ai spus? Dar de ce nu dorm? Păi, îl crezi sau nu îl crezi pe Dumnezeu? E adevărat ce mi-ai spus? Nu spune acolo, eu mă culc și adorm în pace? Unde ți-e pacea? Și m-am simțit așa de umilită și am zis, uite ce am învățat-o și ce fac.
Și băiatul la fel de receptiv a fost cu fata?
Și... Da. Da, și el la fel și avea o materie, limba rusă. Și o avea sâmbăta. Și cineva de la Popa Tatu, când el se frăsuia că nu știa cum să... A zis că nu încheie situația. Noi ne rugam la Suceava, nu puteam să vin la fiecare săptămână să văd ce a făcut. Și cineva de la Popa Tatu a spus că cunoaște cumva această profesoară de rusă. Și ziceam să vorbesc cu ea. Îl cheamă, pe urmă, după ce a vorbit și spune, tu ești din Suceava? Cu cine ai făcut rusa la Suceava? Și îi spune numele profesoarei. Zice, este colega mea și prietena mea cea mai bună. Eu am crezut că tu chiulești sâmbăta. N-am știut că tu ai problema asta. Învață și prezinte-te, te ascult și trecem și de asta. Și atunci, astea sunt experiențe care nu pot să le uiți.
Nu rămân întotdeauna în mintea și în sufletul, nu doar al tău, cel care ai beneficiat de experiența aceasta, ci și copiii, familia ta. Însă, credința se clădește nu doar în experiențele de tipul acesta în care simți că ai nevoie, e un fel în care ceri și primești, ci și la biserică. Sunteți foarte activă și ați activat de-a lungul timpului în diverse departamente.
Da.
Și acolo și această activitate v-a ajutat să ajungeți la acest motou că numai și numai pe Dumnezeu te poți baza.
Da. Și la lucruri mici.
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 Noi ca de exemplu.
Am muncit foarte mult la Suceava să facem o casă de rugăciune foarte frumoasă. Și atunci lucram toți ca unul. Cei care aveau serviciu, după ce veneau de la serviciu, veneau la muncă, se muncea foarte bine. Și am reușit să terminăm această casă de rugăciune cu foarte multe experiențe în care Dumnezeu se implica. Și eu atunci eram primă diaconeasă în biserică, toată ziua găteam oale mari de mâncare pentru muncitorii care lucrau acolo și chiar am spus la lucru mici, când se terminase și era totul frumos, era iarnă, făcusem curățenie pentru că odată la 3 luni noi ne împărtășim și se cheamă Sfânta Cină și înainte cu o săptămână facem curățenie în biserică și punem totul la punct ca să fie frumos, să-L primim pe Dumnezeu alături de noi, să ne binecuvinteze. Și joi terminasem curățenia acolo, era iarnă și am spus în biserica asta, pe vremea aceea nu se găseau prea multe flori, nu erau florării. Și zic, mi-ar place așa un buchet măcar de garoafe. Dar făcusem socoteala că investisem, majoritatea dintre noi investise bani în biserică. Încă o mașină cu beton, încă o mașină cu nu știu ce. Și zic, așa mi-ar place ca sâmbătă să am niște flori. Și vineri dimineață am plecat în piață, era înghețat tot, era polei pe jos, tot. Și m-am dus în piața de lângă mine și am zis, Doamne, găsește-mi Tu niște flori. Poate n-or fi garoafe, dar ce-o fi?
Și garoafe trebuie să fi fost.
Și garoafe a fost, dar să vedeți cum a fost. Era un bătrânel cu o găleată cu garoafe. Și am întrebat cât costă. Nu mi-aduc aminte cât mi-a spus, dar era ceva bani așa și nu puteai să iei 3 garoafe pentru biserică. Și m-am uitat așa și am zis, zice, dar ce te uiți, Doamne, așa? Vrei sau nu vrei? Și zic, vreau, domnule, dar eu aș vrea mai multe și mi se par cam scumpe. Zice, uite, le iei pe toate? Îmi dai atât. Nu mai știu cât mi-a cerut, dar mi-a cerut nimica toată. Și am luat tot ce a avut în găleata aceea, un buchet foarte mare de garoafe. M-am dus și le-am pus acolo pe anvon. Mi s-a părut că mi-a răspuns Dumnezeu cu vârf și îndesat.
La lucrurile mici, așa da, cum spuneți, aparent, a fost o dorință a sufletului.
Da. Și sâmbătă în spatele meu cineva spune, cine o fi cheltuit așa de mulți bani pentru florile alea? Și am tăcut din gură că nu e, nu orice lucru se poate spune. Dar asta am zis, Dumnezeu mă ascultă. Și m-am obișnuit să depind de El. Când nu am depins, n-am ieșit bine niciodată.
Așa, aveți și experiențe de genul acesta. Nu toate au fost ca acestea pe care ni le povestiți.
Da, așa este. Am avut și experiență când am vrut să fac câte ceva fără măcar să zic, Doamne-i bine? Și am plătit scump. Și atunci am spus, niciodată nu mai fac așa. Dacă Dumnezeu vrea, totul se face. Și?
Și uite așa, câte un pic, câte un pic, timpul a trecut și iată-vă la vârsta la care faceți în continuare lucruri minunate. Nepoții au crescut.
Da, când m-am mutat la București, am fost și la București un mandat tot primă diaconeasă, dar mi-a plăcut să lucrez în comunitate.
De ce vă place și v-a plăcut să lucrați în comunitate?
Mi se pare că așa cum sunt eu bătrână, cum spune omul și așa, parcă tot mai pot face ceva de Dumnezeu. Și știți, omul simte nevoia să facă ceva. Ți se pare că tot, oricum primim totul degeaba de la Dumnezeu. Dar parcă ai vrea să îi arăți lui Dumnezeu că-L iubești și că vrei să faci ceva. Și atunci, la orice curățenie, de la 3 luni când se face curățenia generală, n-am lipsit niciodată până la pandemie. eram acolo tot timpul și mi era drag și mi este drag să ajut. Acum, mă rog, nu mai sunt în stare ca alte dăți, dar lucrul acesta contează foarte mult și contează și relația dintre noi în comunitate. Ne-am învățat să fim ca într-o familie. Și atunci, dacă aflăm că unul are nevoie de ceva sau unul nu știu ce îi trebuie, imediat ne mobilizăm și se rezolvă. Dumnezeu ne ajută.
Trecerea anilor poate aduce o gamă de sentimente, o gamă de sentimente cu care să-ți fie greu să trăiești. Am întâlnit oameni care sunt mâhniți că a trecut timpul peste ei, că se uită în oglindă și nu mai văd persoana dinainte. Să dumneavoastră sunteți neschimbată, tot o femeie frumoasă ați rămas. Vă cunosc de mulți ani, de 30 de ani vă cunosc.
Nu,
totdeauna
nu,
elegantă,
nu
cu rochițe drăguțe, cu da. Floricele. Cu...
Nu mai este ce a fost, dar sunt mulțumită foarte mult. Nici n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Faptul că sunt în stare să întrețin încă familia, sunt în stare ca în fiecare sâmbătă, dar în fiecare sâmbătă, să-mi aduc copiii și nepoții la masă la mine. Și suntem 10 inși la masă și este o bucurie extraordinară.
Dumneavoastră gătiți?
Da.
Ce le gătiți sâmbătă așa? Ce le fac ca să-i alintați?
Am scăpat de acest lucru, era o mare problemă. Ce să fac și sâmbătă? Și atunci am deschis un cont pe WhatsApp și am spus fiecare să spună ce își dorește, să negocieze între ei și când ajung la un numitor comun, mă anunță și pe mine, tot pe WhatsApp. Și atunci meniul fac ei.
Și dumneavoastră îl preparați.
Și eu mă execut.
Și cum este?
E foarte bine, da? Foarte bine. Câteodată mai întreabă unul, cine a comandat asta? Că nu toate mâncărurile plac la toți. Unul preferă o supă, altul preferă o ciorbă sau, mă rog, altceva sau o prăjitură sau nu știu ce. Și atunci se mai întreabă. Zice, nu-i nimic, data viitoare comand eu.
Și nu vă este greu 10 persoane la masă, sâmbătă de sâmbătă?
Nu. Nu, eu sunt foarte mulțumită că pot să fac. Și pot să-i văd că sunt mulțumită că îmi deschide ușa cineva. Că nu sunt singură. Și când văd casa plină sâmbătă, îmi dă putere să mai trăiesc o săptămână până sâmbăta următoare.
Plângeți, sunteți deprimată, sunteți supărată, furioasă. Cum gestionați momentele care ar putea să vă ducă în zona aceasta?
Nu plâng decât pentru lucrurile care nu mai au rezolvare. Și atunci spun plâng degeaba că rezolvare nu mai este. Dar mă abțin și înainte reușeam să plâng mai puțin. Acum mă impresionează când aud că cineva a pățit ceva, că cineva nu mai este printre noi. Atunci îmi dau lacrimile. Dar așa, nu. Și în rest, încerc să mă mențin.
Dacă ar fi să restrângeți toată experiența în câteva mici secrete pe care să le oferiți publicului, celor care vă urmăresc, care, iată, cunosc deja părți din povestea dumneavoastră de viață și credință, care ar fi acele lucruri pe care ați vrea să le transmiteți? Pentru că au în spate o experiență, rugăciune foarte multă și dorință de a transmite celorlalți un pic din ceea ce ați experimentat și v-a ieșit bine. Și vă iese bine în continuare.
Aș putea să transmit să nu uite niciodată să înceapă ziua cu Dumnezeu. Să nu uite niciodată să mulțumească lui Dumnezeu și pentru lucrurile care nu-i plac. Să încerce să aibă răbdare. Pentru că am constatat în timp că dacă nu ai răbdare și n-ai timp să calculezi ceea ce spui, pe urmă îți pare rău pentru cuvântul care l-ai spus. Și atunci când se întâmplă câte ceva, că se întâmplă la un moment dat, mă rog să-mi dea Dumnezeu răbdare și să trec peste. Cel mai simplu e să treci peste. Se uită, dacă le tot pomenești, îți aduci aminte de ele, nu-ți faci decât rău.
Ce ați vrea să transmiteți unei soții, apoi unei bunici? Din ceea ce ați experimentat și ați simțit că v-a făcut bine, că ați reușit. O lecție de viață.
O lecție de viață pentru soții este să învețe să iubească tot timpul. Și atunci când nu-i convine ceva, să treacă peste. În momentul în care a zis ceva, peste timp îi pare rău. Și să gândească la lucrul acesta. Unei bunici sau unei soacre, pentru că și soacră, zic eu, lucrul cel mai important este să nu te amesteci în casa lor și niciodată în fața ginerii, în fața fiului sau în fața fiicei să nu-ți iasă un cuvânt de rău față de partenerul lui de viață. L-a ales, e ales pentru toată viața și nu te ajută cu nimic dacă ți închipui că trebuia să fie mai altfel, trebuia să se îmbrace altfel. Asta nu e treaba noastră, a soacrelor, a bunicilor. Treaba noastră, dacă putem să-i ajutăm cu ceva, să o facem.
Iar mamă, ca mamă?
Iar ca mamă, să gândească tot timpul ce exemplu dă. Că uneori greșim ca mame și poate facem ceva care nu ne-ar place ca fiica noastră sau fiul nostru să facă. Și atunci nu este bine. Să gândim de mai multe ori până zicem ceva.
Iar ca gospodină, pentru că sunteți o persoană atât de dinamică și alergați, așa cum spuneam, 12 km, în planul acesta al gătitului, cum vă descurcați? Ce modificări ați făcut în stilul de viață astfel încât să vă ajute?
Am făcut modificări de nevoie. M-am trezit la 40 de ani cu un colesterol mare. Ceea ce spuneam, nu, că n-are cum să fie la mine. Nu eram nici supraponderală, nici nimic. Dar au venit niște medici din America la biserică și au adus atunci, imediat după Revoluție, un aparat de testat glicemia și unul de testat colesterolul. Și m-au rugat, dacă nu vreau eu, să iau la toată lumea care venea, să iau aceste analize. Și într-o seară am rămas fără pacienți. Și am zis să-mi fac și eu. Și am depistat un colesterol extraordinar de mare. Și mi-am dat seama că era ereditar. Tatăl meu murind la 57 de ani cu accident cerebral. Și mama murind mai târziu, dar tot cu accident cerebral. Și atunci am zis să nu mă înfig în medicamente direct. Hai să o iau cu alimentația, din ce se face, colesterolul ce este, și am început să țin regim. Am scos la început carnea, deci eu Am 50 și ceva de ani de când nu mâncăm carne în familie. Și după ce am făcut aceste analize, nu mâncam carne atunci. Și era mare colesterolul. Și atunci am scos laptele, ouăle, brânza, tot ce este de natură animală.
Și ați devenit vegană.
Și am devenit vegană. A trebuit să-mi schimb felul de a face mâncare. Nu concepeam ca sâmbăta să iau pe cineva la masă și să-i dau o ciorbă de cartofi. Dar încetul cu încetul m-am obișnuit, am început să le fac și am văzut că merge. Și de atunci tot așa o țin. Acum nu mai este o problemă. Chiar la noi se dau atâtea rețete.
Peste tot sunt rețete.
Nu este să spui că nu știi ce să gătești, nu știi ce să faci, că găsești de unde.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost aici și ați împărtășit cu noi experiențele de viață. Nici nu știți cât de mult ne motivați, m-ați motivat să alergăm, să facem mișcare și să avem grijă de mintea noastră, de sufletul nostru, de relația noastră cu Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate în continuare. Și cum să spună, cât mai mulți kilometri alergați, să vă fie bine și de acum înainte și tot așa mereu să o țineți înainte.
Cât vrea Dumnezeu. Am învățat să spun cât vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, pentru că nu depinde de noi.
Mulțumesc foarte mult. Aici se încheie Jurnal de Credință. Inima mea e plină și sunt convinsă că și inima voastră acasă este plină. După ce se încheie emisiunea, avem la ce medita. Toate bune! Sunt Beatrice Lospa și vă doresc multă sănătate și să rămânem alături de Dumnezeu și unii de alții.